Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz demokratiyaya keçid ehtimalını müzakirə edəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Azərbaycan Naminə İctimai Forumun sədri politolog Eldar Namazov bu barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Dövlət Neft Şirkətinin kurort yatırımlarını müzakirə edəcəyik iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovla. Xaricə yatırılan pullar nə qədər səmərəli sərmayə sayıla bilər? Bu barədə də növbəti mövzumuz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radyosunda demokratiyaya keçid ehtimalını müzakirə edirik. Keçən həftə ərzində dövlət aparatının rəsmiləri, yəni prezident administrasiyasının rəsmiləri bir neçə görüş keçirdilər və bu cəmiyyətdə dialoq başladı mı sualı doğurdu. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev müsahibələrində bunu avtoritarizmdən demokratiyaya keçidin ilk simptomu kimi xarakterizə edib. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun sədri politolog Eldar Namazov isə qeyri-hökumət təşkilatları ilə keçirilən görüşə getməkdən imtina eləyib və hesab edir ki, bu heç nədən, bu görüşlər heç bir irəliləyişdən və yaxud islahatlardan xəbər vermir. Hər ikisi bugün qonağımızdır və sizi də əziz dinləyicilər söhbətə qatılmağa dəvət edirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və mən qonaqlarımızı salamlayıram studiyamızda. Eldar Namazov, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Şadıq sizi görməyə studiyamızda hər ikinizi. Və Mehman bəy, siz sizin mövqeyinizi açıqladınız. Eldar bəy də açıqlayıb mövqeyini. Eldar bəy, sizin mövqeyiniz bir qədər daha necə deyək, radikal mı deyək görünür bəzilərinə. Niyə danışmaqdan imtina edirsiniz dövlət strukturları ilə?
Yox, biz danışıqlardan imtina etmirik və ümumiyyətlə mən həmişə dialoqun tərəfdarı olmuşam. O şərtlə ki, bu dialoq səmimi aparılsın, bu dialoq görüntü xarakteri daşımasın, hansısa bir beynəlxalq təşkilatların gözündən pərdə asmaq üçün aparılmasın və ya da ki, qabaqdan misal üçün prezident seçkiləri gəlir, hakimiyyət isə bu Eurovision zamanı böyük bir qınaq kampaniyasına tuş gəldi, bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar, hükuməti tənqid edirdilər. Ola bilsin, hansısa bir görüntü xarakteri üçün belə bir addımlar atırlar və artıq belə imitasiya addımları onlar əvvəllər də atıblar. Onlar hansısa bir çətinliyə düşəndə, hansısa bir narahatçılıq keçirəndə, hansısa bir görüntü xarakterli addımlar atıblar, ondan sonra da vəziyyət düzəlməyib, əksinə daha da pisləşib. Ona görə də mən belə dialoq təşkilərinə həmişə çox ciddi yanaşıram. Əgər bir əsas görürəm ki, orada bir görüntü yox, hansısa bir konyunktura xatirinə bir maskalanmaq üçün yenidən maskalılar, bilirsiniz, bu Eurovision zamanı aparılan kampaniyada bir çox maskalar qırıldı və bütün dünya gördü üçün Azərbaycan avtoritarizminin əsli üzü nədən ibarətdir. Da? İndi bunu qısa bir müddət üçün maskalanmaq üçün yenidən belə bir görüntü xarakterli tədbir keçirmək üçün əgər bu təşkil olunursa, təbii ki, mən orada iştirak edə bilmərəm.
Niyə bu fikir sizin alınıza gəlmir və yaxud niyə belə hesab eləmirsiniz ki, elə deyək ki, həmin o Eurovision kampaniyası çərçivəsində, demokratiya üçün o hüquq kampaniyası çərçivəsində hökumət əslində dialoqa girməyin vacibliyini anlamış ola bilərdi və yaxud başa düşə bilərdi ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əsl vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoqa girmirsə, onun təşəbbüsləri süqut uğrur,
süqutla
nəticələnir. Bəlkə dərs alıblar bu onun nəticəsidir.
Başa düşdüm. Ümumiyyətlə, Xacə xanım, Azərbaycanda demokratik islahatlar çoxdan keçib, demokratik islahatlar labuddur. Biz hamımız bu vaxtda aylarla, illərlə danışırıq, tələb edirik, təşkilər veririk. Ancaq belə bir demokratik islahatları həyata keçirmək üçün üç şərt lazımdır. Birinci, ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi lazımdır. İkincisi, onun bir islahçı komandası olmalıdır. Üçüncü də bir islahatlar proqramı olmalıdır ki, düşünülmüş, ölçülü, pişilmiş bir proqram. Bu üç şərtdən bugünə kimi Azərbaycanda heç biri yoxdur. Yəni, nə islahatlara siyasi bir iradə nümayiş etdirilib, nə islahçı bir komanda mövcuddur, nə də islahatların bir proqramı mövcuddur. Belə olan halda, güman etmək üçün, bax, bu korrupsiyalaşmış, bu avtoritar, bu qədər hələ siyasi məhbusların çoxu azad olunmuyub, korrupsiya başa alıb gedir. Belə bir mühitdə güyə ki, həmin bu adamlar, bu korrupsiyalaşmış sistemi quran adamlar, vətəndaş cəmiyyətindən, mətbuatla, müxalifət partiyalarla səmimi dialoqa gedirlər üçün ölkədə nə isə dəyişmək, bu mənim üçün çox gülünc gəlir. Mən misal üçün inanardım bu siyasi iradəyə, əgər hansı bir addımlar atılaydı. Misal üçün siyasi məhbuslar hamısı azad olunardı. Mən inanardım ki, bəli, bu nəsə bir ola bilsin bir siyasi iradə var. Misal üçün, hansı kadr dəyişikləri olardı? Misal üçün, indi Mehman bəylə oturmuşuq burada. həmin görüşü də Prezident Aparatının siyasət şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov təşkil edirdi. Məsəl üçün, Əli Həsənov vəzifədən azad olunardı, Mehman Əliyev həmin şöbənin müdiri təyin olunardı. Mehman Əliyev də bizi də dəvət edərdi ki, biz deyirik bir dialoqa başlayaq, məndə bir inam yaranardı ki, bu dialoq səmimidə. Ancaq bir ay bundan əvvəl, mayın 31-də həmin o Prezident Aparatının nümayəndəsi, əgər bəyanat verirdi ki, mətbuat qarşısında ki, bu qərbə işləyən, qərb, nə bilim, təşkilatların təsir altında olan qeytləri, nə bilim, mən məzmunu deyirəm də, o günə salmaq İctimai lazımdır. Nifrət. İctimai nifrət, onlar gələk küçəyə çıxa bilməsinlər və 10 ildə elə bu siyasət də gedirdi. Sadəcə bunu rəsmi artıq bu hislərini cilovlaya bilməyib, bunu artıq mətbuat qarşısına deyirlər. Birdən-birə onlar hamısı demokratlara və mələkə dönüblər. Şəxsən məndə belə bir inam
Mehman bəy, bilmirəm sizə vəzifə təklif ediblər, eləmiblər. Hər halda Eldar Namazovun islahat görəcəyi islahat planının içində sizin hansısa vəzifəni almalı
elə deyil. Yəni ki, mən Mehman bəy misal kimi gətirdim. Mən yenə də deyirəm, siyasi iradə, islahçı komanda, islahatların proqramı. Bu üç şərtdən heç biri yoxdursa, hansı dialoqdan və islahatlardan söhbət edə bilər?
Hər halda biz eşitmədik ki, Mehman Əliyev hər hansı bir islah yeni bir vəzifə təklifi olunsun, bəlkə də olunub, xəbərimiz yoxdur. Amma ki Mehman bəy, sizin bu avtoritarizmdən demokratiyaya keçidin simptomları haqqında verdiyiniz müsahibə bir balaca təəccüb doğurub cəmiyyətdə. Mən sosial şəbəkələrdə gördüm, xeyli yazmışdılar bu barədə və sizi aşırı optimizmdə günahlandırırlar. Siz nə deyirsiniz?
Düz eləyirlər.
Düz eləyirlər.
Hə.
Niyə?
Optimistəm də neyiniyim? Aşırı optimist. Həməşə belə olmuşam da, yəni yeni bir şey deyil ki. Desəydik ki, ancaq bu son...
Yəni, reallıqdan uzaq optimistsiniz, yoxsa arzu elədiyinizi dilinizə gətirirsiniz?
Bu reallığa, ancaq bu reallıq qaçılmazdır. Yəni, biz onsuz da demokrasiya gəlib çıxacaq. Yəni, mümkün deyil ki, gedməyək. Ansız altıra biz bu yoldayıq, gedirik. Və son illər, nəsə 90-cı illəri götürsək, Azərbaycanın deyək ki, siyasətinə əgər götürsək, daxili və xarici siyasətinə çox böyük təsir edən Rusiya, İran, başqa
bir şey dəqiqləşdirək, biz deyərkən kimi nəzərdə tutursunuz? Çünki bəziləri hesab edir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi demokratiyaya doğru gedir. O bir hissəsi və xüsusilə də ölkə rəhbərliyində olanlar əksinə demokratiyadan aralanır.
O cəhdlərdir ki, aralanmaq, bu getmək deyil. Proses isə bir istiqamət gedir, qərb istiqamətində gedir.
Biz derkən kimdir?
Biz?
Yəni dediniz ki, biz...
Azərbaycanın patriotları. O birisi, o Штирлицдан Надмюллер danışır, deyir ki, когда вы слушаете халь, значит, там начинает возрождение Германии. Yəni, кто мы? Патриоты Германии. Yəni, бізді, yəni, Азербайджан патриотлары məsələsi var. O var, аппаратта да var, başqa yerlərdə də var, biz, yəni, varıq. Narahat olmayın. Так, yəni, söhbət ondan gedir ki, proses gedir. Yəni, görməmək mümkün deyil bunu. Siz fikir verin ki, İranla bağlı Azərbaycan hökumətinin də hətta mövqeyi nədir, sərtləşib və s. bu olmayan şeydir. Rusiya ilə bağlı biz deyirik 300 milyon bir qəbələdən Abbas bayrağı çıxıb, başlayayım mən. Yəni, bu da proses var. Yəni, qərb istiqamətdə artıq bütün layihələr və s. gedir bu istiqamətdə.
Yəni, hesab edirsiniz
yəni, siz ki, mən bunları görmürsünüz, görmək
istəmirsiniz. Azərbaycan hökumətinin baş rəhbərliyində, hesab edirsiniz Azərbaycan rəhbərliyində, bir mənalı deyil siyasət, yəni
Azərbaycan rəhbərliyi siz deyəndə kimi nəzərdə tuturuz, mən başa düşmürəm, nə deməkdir Azərbaycan rəhbərliyi?
Yəni, hesab edirsiniz, homogenik deyil rəhbərlik.
Yəni, konkret olaraq prezident var, kurs var. Eldar Namazov işləyib də aparatda bilir. Kurs, prezident müəyyənləşdirir kursu, mənim yadıma bir sizinə düşür. Heydər Əliyev, deməli, 2001-ci il idi, parlamentdə yığışır, o vaxtı təsirlər var da ciddi ki, bəs nəsə sülh müqabiləsi və s.
Qarabağla bağlı
dinləmək keçirir. Bəli, işte o da ictimai yığır, ictimaiyyəti, Milli Məclisdə, hamı da oturub, o da indi danışırdı ki, vəziyyət bax, budur, budur. Ancaq fikrini, mövqeyini bildirmir ki, hansı qərarın tərəfdarıdır. O istəyir ki, cəmiyyət bunu desin. Cəmiyyət də bağışlayın. Oturub var hamısı, indi belə deyilir. Prezident nə desə onu qəbul edəcək. Yəni, Qarabağı versən, qəbul edirik. Verməsən, qəbul edirik. Amma heç bir qərar vermir. Və görüşün birinci hissəsi keçir, Vəfə Qozadə durdu, başladı nəsə başa salmağa, bunun əleyhinə çalışdır nəsə danışmağa, Heydər Əliyev dedi ki, Vəfə, təcrübəli adamdır və s. başa düşürək ki, Vəfə nəsə deyir, duyəsən, hamısı səsin kəsdi. Sonra axırda gəldilər rəhmətlik o şair Qabil. Buna nəsə başa saldılar. Abi, tənəfüsdən sonra Qabil durur. Ey Azərbaycan əskəri! Ama bu bindən çıxış. Hamı başa düşdü ki, istiqamət başqadır. Hamı başladı ki, vermərik, dağdarıq və s. Budur da bu məmurlar. Biz kimdən danışırıq axı? Hansı cəmiyyətdən biz danışırıq?
İndi nədir? Yani, sizin sizin mövqe nədir indi? İndi hesab edirsiniz ki, prezidentin kursu demokratikləşmədir?
Prezidentin kursu müəyyənləşdirilir. Çünki bizim beynəlxalq bizim müqavilələrimiz var, öhdəliklərimiz var. Var müəyyənləşdirir. Prezident buna qol çəkib, öhdəlikləri götürüb. Prezident Respublikasıdır bu. Parlament Respublikası deyil bizə. Biz bilirik ki, nə kağızdadır, nə də ki, əsildir.
Amma prezident də deyib və daha aşağı vəzifəli məmurlar da deyiblər ki, problem deyil kursu dəyişmək. Yəni, yenidən nəzərdən keçirilə bilər.
Hər şey nəzərdən keçirilə bilər. Nəzəri olaraq. Real dəyişə bilməz. Və dəyişməyəcək. Və son bəyanatlar bu Avropa Birliyinin prezidentin bura gəlişi və orada səslənən sözlə. Yəni, hamısı o, ancaq qərb istiqamətidir. Və sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, qərb bu prosesi tezləşdirmək istəyir. Bizimkilər isə müəyyən dərəcə ləngidmək istəyir. Başqa bir problem mən görmürəm burada.
Bir daha sualı verirəm. Ümid edirəm, cavab ala biləcəm həmin suala. Prezidentin kursu sizin fikrinizcə demokratikləşmədir?
Bəli.
Siz isə buna inanmırsınız.
Təbii ki, mən inanmıram. Ona görə ki, bugünə kimi onlarla beynəlxalq müqavilələrə imza atılıb, Avropa Şurası qarşısında ötəkliklər götürülüb, ATƏT-in qarşısında ötəkliklər götürülüb, digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ötəkliklər götürülüb. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycanda korrupsiya da baş alıb gedir, insanlar da pozulur, seçkilər də daha dəhşətli şəkildə saxtalaşdırılır. Əslində qalsa, xarici siyasətdə qərbə meyillik əvvəllər də olub, əvvəllər də ola bilsin daha çox idi. Azərbaycanda neft kontraktları imzalanında biz Rusiya ilə soyuq müharibə vəziyyətində idik. Rusiya tam əleyhinədir ki, Azərbaycanda Amerika şirkətləri, İngiltərə şirkətləri gəlib Xəzərdə neft çıxartsınlar da. Ancaq problem ondadır ki, bu hakimiyyətin fəlsəfəsində qərblə əməkdaşlıq eləmək, təhlükəsizlik məsələlərində, enerji məsələlərində, ölkənin daxilində isə Rusiyadan da betər bir korrupsioner avtoritar rejim qurmaqdır. Yəni, həmişə biz bunu qeyd edirik ki, ayızlarım, gecə tezi seçim etmək lazım gələcək. Sən nə qədər üzrəm paça arası dayana biləcəksin, bir ayağın qərbə, bir ayağın şərqə, bu mümkün deyil axı. Gecə tezi dövlətin siyasəti vahid olmalıdır, dövlətin xarici siyasətindən də daxili siyasəti uzlaşmalıdır bir-birindən. Ancaq problem ondadır ki, bu hakimiyyətin hələlik bu günə kimi göstərdiyi odur ki, bəli, mən Amerika ilə də dostluq eləməyə hazıram, mən Avropa Birliyi ilə də dostluq eləməyə hazıram, mən hər bir sənədə imza atıram, lazım gəldə öhdəliklə götürürəm. Sonra da deyirəm ki, demokratiya bizdə sizinkindən də çoxdur da. Bax, bu qədər korrupsiya, bu qədər seçki saxtakarlığı, bu qədər siyasi məhbus, siz də bizim daxili işimizə qarışmayın. Ona görə də xarici siyasətdə müəyyən o şartlar üçün, ya İranla, ya Rusiyayla, bu hələ ondan xəbər vermir ki, ölkənin daxilində demokratik islahatlar aparılacaq, seçki şəffaf və ədalətli keçiriləcək, siyasi məhbuslar azad olunacaq, korrupsiya ilə mübarizə aparılacaq. Bu hələlik onun qarantiyasını vermir. Təəssüflər olsun.
Cavab vermək istəyirsiniz? Əks argumentlər gətirir Eldar bəy sizin dediklərinizə.
O argumentlər görürsüz, o dedi ki, ya müəyyənləşmə. Yəni o çox vektorlu siyasət Heydər Əliyevin vaxtından qoyulmuş siyasətdə, yəni Rusiya ilə, İranla, Qərblə, Türkmənistanla, hamı ilə nəsə münasibət və hətta Ermənistanla. Yəni, artıq biz son zamanlar görürük ki, yəni, vektor daha çox qərbədir. Yəni, biz görürük ki, İranla münasibətlərimiz kifayət qədər artıq o deyil, Rusiya ilə də deyil, başqaları ilə də bir konkret olaraq sırf bu qərb. Və söhbət ondan gedmir ki, kimsə istəyir bunu, siyasi iradə var, yoxdur, ondan asılı deyil. Bilirsinizmi, bir səfirlərdən biri mənim 95-ci ildə, biz söhbət edirdik parlament seçkilərindən sonra. Konstitusiya qəbul olundu, parlament seçkiləri keçirildi və mən açığın deyim ki, narasyonu bildirirdim ki, bax, vəziyyətlə bağlı seçkilərin nəticələri ilə dedi ki, qayıtdı, mənə qayıtdı, dedi ki, Meymon, bilirsən nə, mən sənə bir şey deyim. Təcrübəli bir səfir idi. Dedi ki, sizin konstitusiyanız, o indi qəbul olunuz konstitusiya deyil. Sizin konstitusiyanız neft kontraktıdır. Bax, orada necə yazılıb, belə də gedəcək, geç işinlə məşğul. Yəni, bu istiqamət ki, turba qoyulub gedib, o təkcə o turba deyil və neft deyil. Orada başqa məsələlər var, çox daha ciddi. Və son zamanlar Amerika, Avropa, deyək ki, Clinton səviyyəsində, Avropa Birliyinin prezidenti səviyyəsində və başqalarının səviyyəsində, bu gün sabah ATƏT də gələcək bunu deyəcək. Yəni demokratiya, demokratik prinsiplər, normalar,
amma
dəyərlər məsələsi var.
Nef kontraktların içərisində bu var.
Yox, deyirəm ki, bu əsas deyil, mən onu demirəm. Yəni niyə?
O demək istəyir ki, əgər
yəni əsas məsələ nefti. Neft sazor.
Bu boru nefti qərbə doğru aparırsa, deməli ölkənin siyasətini də qərbə.
Yox, o da belə də apardı. O faktı odur ki, boru və neft bizi apardı qərbə tərəf. Qutardı getdi. Bu
Mehman Bey, üz istəyirəm, bir daha istəyirəm Eldar bəyin dediklərinə qayıdaq. Eldar bəyin şübhəsi yoxdur bu xarici siyasətlə bağlı dediklərinizə. Eldar bəyin şübhəsi xarici siyasətə daxili siyasətin uzlaşdırılması niyyətləri.
O bir-birinə bağlıdır. O bilirsinizmi, mümkün deyil ki, sən orada siyasət belə aparasan, burada qalır. O bir-birinə bağlı şeylərdir. Necə yəni? O əmən o öhdəliklər nədir ki? Nəyə aiddir? Bəyəm xarici siyasətə aiddir. O daxili siyasətə aiddir daha çox.
Amma Mehman bəy 40 il ərzində, məsəl üçün Misir qərb yönümlü siyasət yürüdürdü. Qərb ölkələri ilə bağlı idi, amma içəridə avtoritar ölkə idi.
Ancaq o vaxt Sovet mövcud idi. Gedirdi müharibə. Zonalar vardı, təsir zonaları və s. Yox, bir dəqiqə, Sovet məsələn, mən sizə bir şey deyim. Nə dəyişdi bu son 2 ildə? Amerikan siyasətində prioritet bizim kimi ölkələrdə prioritet stabillik idi. Bütün Amerikan prezidentlərinin müraciətlərində bizim prezidentə və s. Ən məşə təbriklərdə və s. ki, stabillik birinci gedirdi. Stabillik. Stabillik vacib bir amil idi. Bütün hatırladı, çünki yavaş-yavaş öz siyasətlərini aparırdılar. Həmin o reforma var, müəyyən dəyişikliklər və s. Son 2 il onu göstərdi ki, stabillik keçdi 2-ci, 3-cü dərəcəli şey. Birinci növbədə gəldi reforma var. Olsun inqilabı yoluna, olsun evolüsyon yoluna. Bu keçdi 1-ci dərəcəyə, 1-ci mərhələnə də prioritetə.
Amma
bax, bu var, dəyişiklik baş verib. Siz bunu görməlisiniz.
Amma deyək ki, Amerika hökuməti üçün, Misir hökumətinin, Amerika hökuməti Misirin bu qərb yönümlü siyasətə, daxili siyasəti uzlaşdırmaq cəhdlərinin labüdlüyünü başa düşmə anını 20 il gözləyə bildi Sovet İttifaqı dağılandan sonra.
Bizi də gözlədi 20 il. Bəs biz neçə eləyik ki, Sovet dağılandan sonra? Hə?
Amma bizdə hələ heç bu başlamayıb da.
Nə başlamayıb?
Başlayıb mı?
Əlbəttə ki, biz Misirdən, bir dəqiqə, Misirdən xeyli qabaqdasınız. Misirdə o yaranan mübarəkin vaxtında struktur Azərbaycanda yoxdur. Siz nədən danışırsınız?
Söhbət ondan getmir.
Sistem.
Söhbət istiqamətin dəyişmə anından gedir. O vektorun dəyişmə anından. Daxili siyasətdə, yəni siz bu son vaxtlara qədər verdiyiniz müsahibələrdə deyirdiniz ki, daxili siyasətdə demokratiyanın azalması prosesi gedir.
Bəli, gedib. Məsələn, Eurovision-a qədər biz götürsək vəziyyəti, hər halda budur. Mən nə deyirəm ki?
Və indi dəyişib.
Bəli, görürsünüz
ki, dəyişib. Bu dəyişmə anından, deyək ki, rəqəm ekvivalentində o real islahatları nə zaman gözləmək lazımdır?
Real istiqamətlər üçün hazırlıq mərhələsi başlayır. Ancaq ki, bu hazırlıq mərhələsi, mən hesab edirəm ki, bax, bu prezident seçkiləri ələfəsində o dialog məsələsi ortalığa gəlir. Dialogu mən təklif eləməmişəm ki. Amma belə baxırır ki, mən gəlib təşəbbüsünə girmişəm, Əli Həsənov yanında demişəm ki, mən dialog təklif edirəm. Dialog məsələsi açığını deyim ki, keçən ildən bu müzakirə olunur müəyyən. İllər Namazovda bu məsələnin içindədir. Yəni bu proses var, bu xaricdən gələn bir təklif var, istək var, bu dialog olsun və bəyanatlara səslənib. Daxildə mən açığını deyim ki, biz müxalifətdə də belə bir istək var, müxalifət öz yol xəritəsini təqdim edib hökumətə. Və deyib ki, biz hazırıq, bax bundan. Hökumət də indi fikirləşir, onlar da təklif edirlər.
Amma yəni, istəklər var.
Və bunu bir məhrəcə çıxartmaq lazımdır və seçki idi, mənsəbə ki, çox gözəl bir şansdır ki, bunu danışmaq lazımdır. Seçki, çünki 2008-ci seçkisi olmayacaq, ha. Yəni, burada müəyyən bir vəziyyət dəyişməlidir, başqa bir platform olmalıdır. Amma bunu başa düşür. Və bu imkan yaradır ki, buna gedmək. Heç kəs bundan qaçmır ki. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, vəziyyət dəyişib. Yəni, siz fikir verin ki, Eurovision zamanı baş verən hadisələr və Eurovision-dan sonraki addımlar onu göstərir ki, proses başlayır dəyişməyə. Və İllər Namaz düzdür, 31 mayda olan bəyanat və onda. Yəni, sadəcə olaraq, biz deyirik ki, Əli Həsənov 31 mayda səsləndirdi ki, bəyanat və 2 iyulda fərqlə böyük. Bu, sadəcə olaraq, onun özünün dediyi deyil. Yəni, o mənada ki, özündən danışır. O təmsil edir konkret olaraq administrasiyanın adından. Administrasiyanın deməli, siyasətində, xəttində dəyişiklik baş verib.
Amma nə zaman? Yəni onda 31 mayda onun dedikləri kimin sözləri idi?
31 maya qədər bu vəziyyət var idi. Mən hətta Güləliyevin məsələsini də gətirdim misal kimi də. Bu proses var idi, məsələn Kürdlə bağlı. Və birdən-birə sonra deməli dəyişir ayın 11-i, məsələn iyunda.
Amma Mehman bəy, İlham Əmiraslanov həbsdədir.
Ya İlham Əmiraslanovun da həbsi Oktay Güləliyevin, mən onu da qeyd elədim ki, 3 gün qabaq oldu. Yəni o biraz geciksəydi o tutulmayacaqdı. Proses olmadı.
Hilal Məmmədovun həbsindəsi necə?
Mənim ki, Hilal Məmmədovun məsələsi təxminən belə...
Amma ona qarşı daha sərt ittihamlar indi irəli sürülür.
Başa düşürəm. Çünki orada müdafiə sistemi başladı işləməyə. Gözlənilmirdi ki, belə bir müdafiə olacaq. Ona görə sərt. Mənim sələm ki, bu da səhv addımdır. Bu da məsələ həll oluna bilər. Və o olmalıdır, mənim. Bizdən çox şey asıldı, yəni cəmiyyət nə qədər burada təpki göstərir.
Mehman bəy özü etiraf elədi ki, o həmişə optimist olub. Həmişə çalışır ki, optimist yanaşsın məsələlərə. Bu, əslində qalsa, yaxşı xüsusiyyətdir. Sadəcə olaraq, həyatda bu yaxşı xüsusiyyətdir. Ailə üzvləri üçün yaxşıdır, dostlar üçün yaxşıdır, hər şeydə. Siyasətdə biraz başqadır. Siyasətdə
onu görə bax, gətiriblər də, mənə ziyalı var forumda. Mən nə deyim?
Bir dəqiqə. Deməli, mən xatırlamaq istəyirəm ki, bu optimistik gərək biraz reallığa sökənsin siyasətdə həmişə. Elə uzağa getmək, eyni mövzudur. Bir il, il yarım bundan əvvəl elə bu hakimiyyət, elə buna bənzər, indi bu vətəndaş cəmiyyətlə diyaloq deyirlər, media ilə diyaloq, o vaxtda da korrupsiya qarşı bir şey başlamışdılar. 2-3 tane tədbir zat keçirdilər də. Onda da Mehman bəy çox optimist buna yanaşdı. Təqribən bax, eyni vəziyyətdə, güzgü kimidir. Təqribən bu keçən ilin əvvəli. Mehman bəy dedi ki, korrupsiya ilə çox ciddi mübarizə aparacaq bu hakimiyyət, onların öhdəlikləri var, Dünya Bankdan saziş imzalayıblar.
Xatırlayıram, bizim verişdə də demişdik.
Bəli, vəsəl, burada da elə bu azadlıq radiosu. Məndə onda biraz polemikamız oldu, üzrə yox mətbuatda.
Yox, siz təxrib eləyirsiniz, mən deyəcəm mən nə demişəm də, niyə? Çünki hamı başladı ki, bu təsir inqilabların təsiridir, bir dəqiqə belə oldu da, hamı deyirdi ki, inqilabların təsiridir. Tüm qəzetlərdə yazıldı, siyasətçilər dedi. Bəli, mən dedim ki, bir dəqiqə uşaq var, xəbərimiz yoxdur. Bu Beynəlxalq Bankdan olan layihədir, 1 milyardlıq. Və onun əsasında bunlar başı var nəsə eləməyə. Mehman mən bunu belə demişəm.
Bir dəqiqə.
Mən dedim, bu vaxt söhb getdi proses. Nə edəm?
Belə dedim, bir dəqiqə. Siz dediniz ki, 100% olmasa 80% o korrupsiya ilə bağlı.
Mən deyirəm ki, bəli, islahatlar o gedir, məsələn, deyək ki, institusional islahatlardır. Onun çərçivəsini dəyişir də məsələ. Ancaq söhbət ondan gedmir ki, ha bu gündən biz korrupsiya olmayacaq, korrupsiyonlar olmayacaq. Belə dur söhbət olmayır. Bax, niyə təxrib
edirsiniz?
Siz hamınız deyirsiniz ki, inqilabın təsiridir. Ura başladılar sevinməyə. Bu budur. Mən deyəmə bir dəqiqə uşaq var dayan, nə bu təsir ondan deyir. Qorxdu, hökumət qorxdu, çəkindi. Bu idi söhbətlər. Mən sizə dedim ki, mən Mehman, məndən başqa heç kim deməyə baxmır. Mən deyim ki, layihələr var, layihə çərçivəsində bunu eləyir.
Mehman bəy, mən iqtisadçılarla sonra danışdım. Birbaşa Dünya Bankından işləyən adamlarla, şimdi Dünya Bankının direktorlar şurasında gedirlər, gəlirlər. Belə bir layihə Azərbaycanla bağlı yoxdur. Sizə kimsə
necə yəni layihə mən çıxartdım? Bir dəqiqə, mən sonra sonda sədrlik eləyəndə bir dəqiqə. Mən o layihəni götürdüm. Çünki mən istədim əmən istiqamətlərdə NGO-ları da qoşum proses. Çünki NGO-ların qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesdə iştirakı vacibdir, var. Və mən dedim ki, bunlar iştirak eləməsə proses getməyəcək. Ona görə də mütləq bura qoşmaq lazımdır. Ona görə bütün istiqamətlər üzrə var. Niyə yoxdur? Söhbət ondan gedir ki, bir dəqiqə də.
Mehman bəy qarşımdadır indi həmin o mövzuda verdiyiniz müsahibələrdən biri Azadlıq Radiosunun arxivindən bunu oxuyuram. Burada yazılıb ki, siz deyirsiniz, sizə istinadən yazılır ki, hesab edirəm ki, o layihə 100% də olmasa 80% reallaşacaq. Hökumət vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirak etməsindən narahatdır. Biz o prosesə qoşulmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Və burada qeyd edirsiniz ki, tərəflər arasında 4 illik proqram var. Həmin proqram bir sıra islahatlar. Antikorrupsiya, şəffaflıq, sahibkarlığın, azad iqtisadiyyatının inkişafı və s. xeyli məsələləri nəzərdə tutan böyük bir layihədir. Azərbaycan hökuməti ilə bu strateji işi həyata keçirmək üçün 1 milyard dollar vəsait ayrılıb. İndi bütün bu müşahidə edilənlərin hamısı həmin proqramın tərkib hissəsi olan təfsiyələrin, tələblərin yerinə yetirilməsidir.
Bəli. 11-14-cü il.
Prognozunuz çıxdı, 80% yerinə yetirildi.
İslahatlar gedir. Və təsir eləyir. Niyə eləməyəcək?
O vaxtdan bəri, Azərbaycanda bu bayraq məsələsi oldu. Sizin elə Xəcə xəmə özünün jurnalist tədqiqatlarınızı apardınız, kristal palastan tutmuş o bayraq meydanına kimi və s. Korrupsiya azalmadı. Korrupsiya əksinə 80% oradan daha da yuxarı getdi.
Bir daha misal üçün bu qanun ki qəbul edirlər indi ediblər parlamentdə bu kommersiya təşkilatlarının məlumatlarının gizli saxlanılması
ilə. Daha
sizcə o həmin o islahatların tərkib hissəsidir?
Yox, yox.
Bəs necə oldu?
Yox, indi o reaksiya oldu sizin o təqiqatlara və bizim məsələn biz
biz islahat eləyəcəydilər, mən qoymadım.
Yox, aydındır. Daxildə biz yazırdıq. Yəni siz daha offshore zonalarda işləyirsiniz. Biz yazırdıq ki, falan şirkət qeydiyyatdan keçib, adı zadı var. Biz yazırdıq ki, məsələn ailənin falan üzünə aiddir. Nə bilim falan kəsə aiddir. Yəni var bunu gördülər, ona görə dedi, ay bu problemdir. Yəni bunu dayandırmaq lazımdır. Başa düşürəm bu reaksiyanı. İmpulsiv bir şeydir. Ancaq onu da o indi bir deyək ki, istisna haldır. Mən belə görürəm. Ancaq bu demək deyil ki, ha, bütün proqramlar dayandırılıb, heç bir əməkdaşlıq bundan sonra olmayacaq və s. geriyə getirir. Belə şey ola bilməz. Mümkün də deyil bu.
Mən bildiyim və gördüyüm odur üçün korrupsiyayla bağlı vəziyyət nə üçün yaxşılaşıb, əksinə də pisləşib. Şəffaflıqla bağlı siz dediyiniz o son qərarlar üçün parlamentdən keçirdilər üçün artıq gülməli bir şeydir. Hətta şirkətlərin təsirçiləri və onların paylarını gizlədilər. Bəs bu adamlar vergi verməlidirlər. Nə cür bu sən bunu məxfi informasiya kimi saxlaya bilərsən? Deməli, vergi orqanları üçün bu məxfi informasiya deyil. Onlar vergi verməlidirlər. Ancaq vətəndaş cəmiyyəti üçün bu məxfi informasiyadır. Yəni həm şəffaflıqla bağlı, həm o bir məsələlərlə bağlı vəziyyət daha da pisləşdi. Mən nəyə gətirirəm? Yəni də deyirəm, burada çox situasiya biraz oxşardır üçün. Hökumət addım atır. Biz də çalışırıq başa düşməyə ki, bu addım səmimidirmi, bu böyük bir islahatların başlanışıdırmı, yoxsa bu bir görüntü xarakteri daşıyır? Haradasa gözdən bir pərdə salmaq üçündür. Mən də təklifim bundan ibarətdir. Çünki gəlin, misal üçün, dialoqa dəvət olunanda deyək ki, ay qardaşım, siyasi məhbusları üçün olmasa azad elə, siyasi məhbusları. Biz də o dialoqda iştirak edirik. Misal üçün deyirəm də. Yəni, hansısa bir başqa bir şeydir. Yəni, bu qədər korrupsiya olan, bu qədər siyasi məhbus olan, bu qədər seçkiləri saxtalaşılan bir mühitdə düşünmək üçün artıq ciddi demokratik islahatlar başlayır. Bu sadəlifli olardı. Şəxsən mən arzulayardım. Ola bilsin ki, Mehman bəydən daha çox arzulayıram ki, bu islahatlar başlasın və hesab edirəm ki, biz çoxdan gelişmişik və bizim vəziyyətimiz, mən o qədər optimist deyiləm ki, biz elə qərbə yönlü artıq xət götürmüşük. Bu hakimiyyətin o komandasının düşüncəsini, mahiyyətini mən anlayıram ki, onlar sadəcə olaraq bunu taktiki səbəbdən bunu istifadə edirlər. Lazım gəlsə, onların imkanları olsa Azərbaycandan sürüşləyib Türkmenistan modelinə də aparardılar. Sadəcə olaraq müəyyən bir konyunktur səbəblərdən onlar indi görürləşim bu alınmır, qorxurlar, qabaqdan seçkilər gəlir, indi qarbdan nə bilim, nəyəsə razılıq almaq lazımdır, ya üçüncü dəfə seçkilərə qatılmaqla bağlı, ya başqa şeylərlə bağlı. Ancaq yenə də bu da ona gətirir ki, deməli bu pərdədir, deməli bu oyundur, deməli bu bir görüntüdür.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Eldar Namazov və Mehman Əliyevdir. Onları bura Əli Həsənovun qeyri-hökumət təşkilatları və media rəhbərləri ilə görüşündən sonra kurs dəyişdi mi sualına cavab verməyə dəvət etmişik və əziz dinləyicilər, sizdən də bu suala cavabınızı gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və mübariz imzalı dinləyicimiz yazır ki, hamı demokratiyadan danışır, amma əslində hamıya neftin pulu lazımdır ki, keyf eləsinlər. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Son vaxtlar Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunların zəruriliyi adamda şübhə yaradır. Elə təəssürat yaranır ki, məclis xalqa yox, ancaq hakim qrupa işləyir. Elə deyilmi? Məsələn, informasiya əldə etmək barədə, prezidentin toxunulmazlığı barədə, adam döyülməsi barədə qanunlar. Bu məsələlərin heç biri zərurətə çevrilməmişdi ki, bu barədə qanun da qəbul edilsin. Nadir Cəlilov belə yazır. Zamiq Məmmədli yazır. Sizi salamlayıram. Əli Həsənovun mürtəci çıxışından bir ay keçməmiş. Cənab Mehman Əliyevin belə nikbinliyinin səbəbi nədir? Bu hökumət ildırım sürəti ilə manevrlər edirsə, bir həftə sonra fərqli davranış etməyəcəyini necə əmin olmaq olar? Son 20 ildə edilmiş belə manevrlərin sayını artıq itirmişik. Nəticə isə eynidir. Hakim rejimin möhkəmləndirilməsi, siyasi məhbuslar, seçki saxtakarlıqları, həbslər. Zamiq Məmmədli belə yazır. Akif imzalı dinləyici yazır ki, hər iki qonağımızı salamlayıram. Sualım hər ikisinədir. Əgər hakimiyyəti idarə edən oliqarxlar hökumətdən getməyiblərsə, hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bu seçki qabağı gözdən pərdə asmaq deyilmi? Mehman bəy, əslində sual, mənim də sualım bu barədədir. Bu sadəcə kiməsə nəsə göstərmək xətrinə edilmir ki, sizcə? Yəni, əslində belə bir təəssürat yaratmaq ki, hansısa islahatlar başlayır, hökumət cəmiyyətlə danışmağa başlayır və əslində cəmiyyətin də bu prosesdə iştirakı bu kosmetik prosesə legitimlik qazandırmır mı?
Bilirsinizmi, birincisi həməşə, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır ki, hakimiyyət çalışacaq maksimal dərəcədə, yəni özünün xeyrinə bu prosesi aparsın. Necə başqa şeylərdir, yəni vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoq, media ilə dialoq olsun, siyasi partiyalarla müxalifət partiyalarının və s. Yəni bu hesab edirəm ki, bu normada yəni onların maraqları nöqtəyi nəzərdən. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu proses qaçılmazdır və başlayır və söhbət ondan gedir ki, beynəlxalq qurumlar və çox ciddi qurumlar bunu tələb edir, bunu deyir və prezidentin, yəni Avropa Birliyinin prezidentin son çıxışı burada o anda xarici dillər institutunda o dedi, o misal kimi gətirdi ki, Avropanın bu yeni müasir Avropanın qurulmasında vətəndaş cəmiyyətinin rolu çox böyük olur. Və o misalı gətirib və deyib ki, Azərbaycanda da bu olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti bu prosesə birbaşa qoşulmalıdır və aparıcı bir rol oynamalıdır. Yəni bu elə-belə deyilmir.
Mehman bəy, proses gedir hal-hazırda. Yəni Avropada gedən proses idi. Azərbaycanda gedən hal-hazırda müşahidə elədiyiniz və sizin belə deyək, demokratiyaya keçidin simptomları kimi xarakterizə elədiyiniz proses pseudo proses olmasın.
Mən yenə deyirəm ki, siz istəsəniz də pseudo eləmək eləyə bilməyəcəksiniz. Çünki siz bu yolu getməlisiniz.
Mən istəmirəm.
Yox, söhbət hakimiyyətdən gedir. Söhbət hakimiyyətdən. Mən getmək istəyirəm, çox səmimi gedirəm. İstəmirsə gedəcək. Çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Siz başa düşürsünüzmü? Yoxdur da başqa yol.
Sizin çıxış yolu o deyil ki, prosesin getdiyini imitasiya eləsin və əslində getməsin.
İmitasiya mümkün deyil. İmitasiya bu vaxta qədər olub. Və mən yenə də bax, Eurovision misal kimi gətirirəm. Ha. Eurovision çox, çox ciddi təpki oldu. Çox ciddi, vahid bir qərbin siyasəti ortalığa qoyuldu və heç bir addım da geri çəkilmədilər və bu təpkilər seçkidən sonra da daha da artır və deyək ki, Avropa Şurasının son icrası da onu göstərdi ki, bu proses var və məndə başqa məlumatlar, kimlərlə mən görüşürəm, necə söhbət edirəm, mən biləm ki, mövqey nədir
və bu vətəndaş siyasətdir. Cəmiyyətinin demokratiya üçün oxu kampaniyasında ardıcıl və belə deyək, geri çəkilmədən atdığı addımlar hesabına idi.
Bu da tərkib hissəsidir. Burada xarici də var, daxili
sizcə,
də var.
Sizcə?
Bəs piketlər mitingi keçirən şəxslər, vətəndaşlar?
Hökumətin bu, deyək ki, dialoq təklifləri və sizi dəvət etməsi və sizdən nəsə eşitmək istəmə görüntüsü yaratması və yaxud həqiqətən
görüntü yaranda
və yaxud həqiqətən sizi eşitmək istəməsinin
siz axı təxrib eləyirsiniz
qarşılığında
bütün media təxrib eləyir də bu görüşü 4 iyun görüşünü niyə təxrib eləyirsiniz? Mənə bəyəm dəvət eləmişlər mənlə dialoq aparmağa.
Mən mediadan oxumuşam.
Yox, görürsünüzmü? Bəs bəli, heç media yazır, heç məndən soruşma ki, sən orada nədən danışırsan, nə təklif
ediblər. Mən indi sizdən soruşuram, imkan versəz sualımı
verin. Bəli, deyim.
Deyək ki, sizi dəvət elədilər. Sizdən gözləntiləri nədir hökumətin?
Bir dəqiqə, mən siz gəndirəm, yanlışdır. Mən bu görüşün səbəbi nə idi? Oktay Güləliyevin həbsi və şəffaflıq koalisiyası deməli, müraciət eləmişdi prezidentə 13 nəfər adam, idarə heyəti ki, xahiş edib onu azadlığa buraxın. Və təklif olmuşdu, Sabit Bağırov görüşməli idi. Əli Həsənovla. Məndən xahiş edirlər ki, sən əlaqə saxla. Mən saxladım Vüqar Əliyevlə, sektor müdürü prezident aparatında ki, xahiş edirəm, Əli Həsənov çatdırın ki, özü də o əmən o konfransda biz görüşəndə Sing for Democracy konfransında Vüqar Əliyev də orada çıxış eləyirdi. Mən ona yaxınlaşdım, dedim ki, bax belə bir məsələ var, Sabit Bağırı da yanımda idi. Dedim, bax Sabit bəy istəyir ondan görüşmək. Bu məsələni danışmaq. O dedi ki, mən çatdıraram və sizə deyərəm. Sonra mənə zəng elədilər ki, o dedi ki, mən Meymanla danışacağam. O dedi ki, hə, çox yaxşı, Sabit bəy dedi ki, sən görüş, daha yaxşı olar. Oldu. Və 4-ü iyuna mən dəvət aldım ki, gəlin söhbət eləyək, Oktayla bağlı. Mən getdim, söhbət elədik və söhbətimizin böyük hissəsi məhz kürə aid idi. Mən danışdım kür nədir, cəmiyyəti, necə yarandı, səbəbləri, hansı işlər görüb, vəziyyət nədir orada, Oktay'ın hepsi ilə bağlı versiyalar koydum otağı
vs. Ama bu iyinin dördüydü.
Hemen bir tane görüşüm oldu. Başka görüşüm olmuyor bakı. Hemen görüşten danışırsınız da. Ve orada sonra qayıtdıq bir mesele oldu. Yeni Musavat gazetinin demeli problemleri.
Biz ötən həftəki görüşlerden danışırız.
Yox, siz axın, yox. Siz bir görüşten danışırsınız. Mənim Əli Əsəvdən görüşten danışırsınız.
Yox, biz sadece.
Diyalog məsəlisi, təklif.
Yox, biz sadece sizin görüşünüzden. Çünkü sizin görüşünüz barədə ümumiyyətlə mediada sizdə məlumat yox idi.
Necə edin? Yox, deyil, media ondan yazır ki, Əli Əsəvdən görüşüb, diyalog danışıblar, nə bilim, nə təklif eləyiblər və s. Bəs nədir?
Mehman bəy, mən ötən həftə Əli Həsənovun qeyri-hükumət təşkilatları və ardınca da media ilə görüşlərindən danışıram. Əgər sizin Əli Həsənovla təkbətək görüşünüzün də buna bir aidiyyəti varsa, xahiş edirəm, bu barədə də məlumat verin. Amma konkret olaraq Əli Həsənov keçən həftə görüşüb qeyri-hükumət təşkilatları ilə, sonra media ilə bir görüş olub və belə xeyli daha fərqli siyasət yürütmə mesajı verməyə çalışıblar həmin görüşdə. Və mən həmin mesajların nə qədər ardıcıl olacağı və nə qədər işlə əsasında hansı real niyyətlərin durub durmadığı barədə sual verirəm. Sizin fikrinizcə bu mesajların arxasında real niyyətlər var, siz belə dediniz.
Bəli. İş onda da ki, bilirsinizmi, təkcə bu görüş deyil. Məsələn, 4 gün görüşündə o diyalog məsələsində biz toxunmuşuq. Mən yenə qeyd eləməsəm ki, bu söhbət olub. Ancaq əsas söhbət deyildi, deyək ki, vacib mən ancaq buna görə gəlmişəm görüşməyə. Ancaq bu məsələyə toxunmuşuq. Diyalog məsələsi, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu söhbət kaluarda, yəni görüşlərdə xarici dövlətlərin nümayəndələri ilə, ekspertlərlə, yerli və s. Bunlar hamısı olub. Biz bunda iştirak eləmişik bu proseslərdə. Ona görə də məlumatım var. Çəkcə bu məlumat 4 iyun başlı, məni 2 iyul məsələsinə aid deyil. Sadəcə olaraq, mən 31 may Əli Əsənovdan qeytələrdən görüşündə iştirak eləmişəm və 2 iyul. Və 2 iyulda məsələn, Eydar Namazov dedi ki, mən gedməyəcəm də oraya, gedməyəcəm. Mən sizi nəyə görə gedirəm? Mən gedirəm, qulaq asıram da, mən özüm eşitmək istəyirəm ki, hansı mesajlar cəmiyyətə göndərilir, hansı mesajlar açılır.
Və siz səmimiliyinə inanırsınız?
Söhbət səmimiliyidən gedmir, nə səmimiliyə? Siyasətdə də bu cür siyasətdə və bu cür prosesdə səmimiliyidirsən danışırsınız, o söhbət ondan gedmir. Mən təkcə Əli Əsənovun dediyini qulaq asmıram ki, Əli Əsənov dedi bunu. Mən bilirəm ki, bu dediyi açıqlanmalar və belə təkliflər və görüntülər var, hamısı hakimiyyətdə pişmiş, düzəldilmiş və təklif olunan məsələlərdir. Belə deyək. Və mən oturub qulaq asıram. 31-də qulaq asmışam, indi də qulaq asıram. Və tuturam da, üzləşdirirəm. Məndə olan məlumatlar, məndə olan ki, faktlar və s. Və buradakı qərara gəlirəm ki, hə, burada proses var. Bunun davamı olacaq və s. Söhbət ondan gedir. Belə yoxsa bir, mən oturam, Əli Əsənov səmimi danışdı.
Belə bir ehtimal irəli sürək. Deyək ki, qərbdən baskılar var hökumətə ki, bu yolla bu davam edə bilməyəcək, başqa cür gedilməlidir bu yol, elə o Eurovision dövründə, Eurovisiondan sonra oldu bu baskılar, iyun sessiyasında Strasburgda bu baskıların, deyək ki, o qərbdən gələn mesajların bir hissəsini, deyək ki, eşitmək və yaxud anlamaq imkanımız oldu. Və sonra, bundan sonra hökumət, baxın, mən dialoga gedirəm, imitasiya yaratmaq istəyi ola bilməzmi sizin fikrinizcə və həmin o dialogda iştirak edənlər bu imitasiya prosesinə legitimlik qazandırmırlarmı sizcə?
Mən siz başa düşdüm sizi. Qərbin mövqeyi bu dəfə kifayət qədər sərtdir və konkretdir. Mən yenə dedim, ha, stabillik faktoru, hansı ki bizim hakimiyyət həmişə oynayırdı o faktordan ki, stabillik çox vacibdir. Ona görə də vaxt bizi danlasınlar, sıxışdırsınlar, ancaq son məqamda bizdən əl çəkəcəklər. Çünki ora stabilliyi lazımdır və stabilliyin qarantı bizik. Bugün bu faktor yoxdur. Bugün dünya praktikası və təcrübəsi artıq göstərdi ki, stabillik faktoru əsas deyil. Əsas faktor reformalardır, islahatlardır və buna getməlisən. İstəyirsən dinci yolundan get, variantlar var cürbəcür. İstəyirsən başqa cür get, ya da biz aparacağız, ya da başqa cür olacaq, o başqa məsələdir. Cürbəcür variantlar var. Ancaq bu olmalıdır. Və kifayət qədər çevrək olmalıdır. Çox da uzun müddət çəkməyəcək kontekstdə.
İnanırsınız İldar bəy?
Bilirsiniz, birinci siz Xəcər xanım düzgü edirlədiniz. Burada beynəlxalq amillər, Mehman bəy də bunu dedi, böyük rol oynuyor. Konkret olaraq qərarlar mənim aləmdə niyə qəbul olunur və nə üçün qəbul olunur bu məsələ ilə bağlı. Eurovision dövründə çox böyük şiddətli bir kampaniya aparıldı və kampaniya göstərdi ki, artıq həm Avropada, həm Amerikada ictimai rəy formalaşdırılır. Azərbaycan avtoritar, korporativləşmiş bir ölkədir və bu rejim elə Misir, Tunis, digər o rejimlərin sırasında duran bir rejimdir. Bunu bir dəfə yox, iki dəfə yox, şiddətli, uzun müddət aparıcı qəzetlər, telekanallar, xüsusi yarım saatlıq verilişlər, ad-ba-ad, prezidentdən tutmuş nazirlərə kimi, əmlak məsələsi, korrupsiya məsələsi, zat, şiddətli kampaniya aparıldı. Onda hələ hakimiyyət bir addım atmırdı. Onun arxasınca Avropa parlamenti ilk dəfə olaraq qərar qəbul elədi ki, Azərbaycanda insan haqları pozan məmurlara qarşı fərdi sanksiyalar qəbul olunsun. Bu da deməkdir ki, onların hesabları da Avropada bağlana bilər, onların vizaları da ləğv oluna bilər. Nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan məmurları Belarus məmurları deyil. Belarusiyada o Batko avtoritardır Lukaşenko. Ancaq korrupsiyanı elə sıxıb ki, Azərbaycandan gedən adamların çoxu bir qismində gedir Belarusiyada iş qurmağa ki, orada bu qədər rüşvət yoxdur, bu qədər mani olmurlar biznesə. Onların məmurları həqiqətən də çoxları əksəriyyəti elə aldığı maaşla dolanırlar. Ona görə də hələlik o Batkaya biraz bata bilmirlər ki, o korrupsiya bu qədər deyil. Ancaq Azərbaycan məmurlarının 99 yox 100 faizi xaricdə şotları, nə bilim uşaqları xaricdə, nə bilim villaları, ora girib gəlmək, onlar üçün bu sanksiya ölüm və olum məsələsi üçün bir şeydir. Onun arxasınca isə gəlir bir prosesdir, çünki gələn il artıq prezident seçkiləridir. Və bütün dünya etiraz edib ki, Azərbaycanda konstitusiyada dəyişiklik edilib, orada iki dəfədən artıq seçilmək olmaz maddədir.
Dünya haçan etiraz elədi?
Yox, onu qeyri-demokratik bir müddət kimi qəbul elədi. Yəni, problemlər, həqiqətən də beynəlxalq problemlər yığılıb qalıb, xüsusən o sanksiya məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Elə Avropa Şurasının son sesiyasında Azərbaycan hakimiyyəti həmişə elə bilir ki, Avropa Şurasının parlament asambleyası onların cibindədir. İstənilən səs verməni onlar udurlar. Bu dəfə səs verməni udurlar. Əksinə orada böyük bir kampaniya getdi ki...
Amma ciddi fərq olmayıb, yəni səslərin
səhəndə o da... Bütün hallarda elə o vaxtı da Gross nədən bir dəfə incimişdi o Azərbaycan üzrə mərzəç olanda? O məsələ qoydu üçün Azərbaycan nümayəndəyətinin mandatı əlindən alınsın, ora buraxılmasın parlament seçkilərindən sonra. Səs verilmədə iki səs çatmadı. Onda da iki səs fərqi var idi da. İndi də hərdəsə bir dörd səs fərqi. Fakt odur ki, artıq səs verməni hətta Avropa Şurasının parlament asambleyada da onlar uduzlarda. Bütün bunlar hamısı hakimiyyəti çox ciddi narahat edir. Onların da iki üsulu var həmişə. Ya zor, ya pulla almaq. Zorla işləyirdilər, gördülər ki, əks effekt verir. Və bütün dünya da onlara qarşı dönür. Ölkənin daxilində də nə azad mətbuatı susdura bildilər, nə müxalifət partiyalarını məhv elə bildilər. Hətta üstəlik də ziyalılar da, digər təbəqələr də fəallaşdı, öz mövqeyini ortaya qoydu. İndi onlar başqa siyasət yürütmək istəyirlər. Zor yox, daha çox pulla işləmək. Elə mən Mehman bəydən də soruşmaq istəyirəm. Orada bir saytlarda mən orada oxudum. Oradan çıxan adam öz bloqunda yazmışdı və desən Qafqaz Info saytındaydı ya da hansı bir saytda ki, orada hətta prezident aparatının nümayəndəsi sonra axırda deyib ki, narahat olmayın, pul verəcəyik, ancaq pul da biz elə-belə vermirik. Bilmən, belə bir gün orada epizod olubmu, bunu o saytlarda iştirakçılar yazıblar ki, elə-belə verməyən. Bu, açıq siyasət. Konkret şərtləri də onlar qoyublar. Mehman bəy, onu burada demək olarmış, onu sizin Turanın saytında, kontakt azda, o şərtlər 1-2-3 orada qeyd olunub. O cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları siyasi mübarizədə alətə çevrilməli deyirlər. Mən də sual verirəm. Misal üçün, seçki saxtalaşdırılır. Qeyri-hökumət təşkilatları seçkinin monitorinqini aparırlar. İndi bunlar deməlidirlərmi ki, seçki saxtalaşdırılıb, səslər düzgün sayılmayıb və s. Yoxsa bunu desələr, artıq bunlar tərəf olurlar. Ya da ölkədə korrupsiya baş alıb gedir. Müxalifət bunu ifşa edir, deyir.
Şərt
bu monitorinqə aparan qeyri-hökumət təşkilatları şəffaflıqla bağlı deməlidirlərmi ki, ölkənin var dövləti talan olunur. Yoxsa bu artıq tərəf kimi çıxış eləmək.
Edər bəy, Mehman bəy,
desin bizə şərt olub mu?
Yox, şərt kimi deyilməyib. Yəni bir
sözlərdən belə çıxırdı
da. Yox, istək kimi deyilib ki, yəni ki siyasi partiyalar, yəni siyasətlə, yəni siyasi proseslərdə qeydlər, yəni bir tərəf olmalıdır, iştirak eləməlidir. Bu yaxşı şeydir. Çünki nəyə görə?
Qeydlərin
99% hamısı hakimiyyət tərəfindən kontroldadır. O deyir ki, bizim siyasəti dəstəkləməyin də. Yaxşı bir şeydir bəyəm. Yaxşıdır. İkinci mediada o cümlədən. İndi söhbət ikinci məsələdən gedir. Bax Maqnitski məsələsi. Maqnitski əvvəl qanun qəbul olunurdu ancaq Rusiya üçün. İndi artıq baxılıb və
senatda
bəli, artıq bu şamil olunacaq bütün ölkə, o cümlədə birinci növbədə Azərbaycanla məsələ ki, Azərbaycan öndə gedənlərdən biridir. Yəni demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə də iş gedir də. Siz ki fikir verirsiniz, yəni çox vacib məsələ. Bax indi deməli Xadicə xanım təzə qayıdıb Amerikadan, Qoz departamentdə olub görüşlər keçirib, indi o danışa bilər. Bizim sizə maraqlıdır. Nə deyiblər orada da? Nədir?
Mən ancaq sual verirəm bu verişdə. Beləcə dinləyicilər yazırlar, salam, mümkünsə Mehman müəllim desin. Demokratiyaya doğru kurs neçə faiz dəyişəcək? Keçən dəfə faiz demişdi, 80%, indi bu dəfə neçə faiz dəyişəcək?
Demokratiya tərəfinə qədər dəyişəcək. Yəni, demokratiya artıq proses başlayıb. Yəni, bu proses gedəcək və demokratiyanın qələbəsindən qutaracaq.
Tarixdə Fərid Demokrat yazır. Tarixdə görmüşsünüz ki, diktator rejimlər korrupsiyanın qarşısını alsın. Diktator dəyişməlidir. Fərid Demokrat yazır fikrini. Aydın Beyləqandan yazır. Heydər Əliyev tayfası nə qədər ki hakimiyyətdədir, Azərbaycanın bir siyasi istiqaməti və kursu olacaq. Simasızlıq və korrupsiya. Başqa bir dinləyici Ülvi yazır ki, Mehman bəy, demokratiya hədəfiniz neçə ilə gerçəkləşəcək? Vaxt istəyirlər, rəqəm istəyirlər adamlar.
Mən artıq 20 ildir ki, neçə ildə SSR dağılandan sonra elə vuruşuram. Elə SSR dağılmamışdan qabaq da vuruşurdum. Yəni Turan özü də 90-cı ildə yaranıb. Mən dövlət işini qoyub çıxıb getmişəm ki, ona görə elə belə deyil. Və həmişə də bu yolu getmişəm, çəkinmirəm də, durmuşam da. Və nəyə görə gedirəm bu yolu? Çünki 100% inanıram ki, qələbə olacaq. Və bu qələbəni mən artıq görürəm, yəni daha da tezləşdirir, yəni sürət artır.
Nadir Cəlilov yazır, hakimiyyət deyir ki, cəmiyyətdə demokratik mühitin yetişməsi üçün azı 100-200 il vaxt lazımdır. Belə çıxır ki, daha sürətli demokratik inkişaf mümkün deyil. Qonaqların hər ikisinə verir sualı. Doğrul Şükürlü yazır, əgər bugün adi vətəndaş polisdə söz deməyə qorxursa, şikayət etməyə yeri yoxdursa, şikayət etdikdə öz ailəsinin və özünün biznesi və hətta bəzi hallarda həyatı belə təhlükəyə düşürsə, yəni ən aşağı çinli məmurlar belə öz başınalıq edirsə, hansı demokratiyadan söhbət gedir? Əgər vətəndaşla məmurun arasında belə bir sədd varsa, demokratiya anlayışınız nədir? Əgər dövlətdə işləmək avtomatik olaraq elit təbəqə olmaqdırsa, necə iqtidarın demokratikləşməsinə inana bilərsiniz? Dəyişiklik etmək istəyən birinci gücünün ən rahat çatdığı aşağı səviyyəli məmurlardan başlamalı deyil. Toğrul Şükürlü belə bir sual yazır və Gədəbəy əhalisi adından da hökumətin dəyişməsi ilə bağlı arzularını bildirənlər var burada. Amma bilmirəm, bu vətəndaşın nə dərəcədə Gədəbəy əhalisinin adından danışmaq haqqı var. Hər halda sualların məğzi belədir ki, hökumət dəyişməyə özündən başlamırsa, necə dəyişiklik?
Hökumət özünə heç vaxt başlamayacaq. Biz təsir eləməliyik. Biz təzyiq eləməliyik. Biz danışmalıyıq. Biz eləməliyik hərəkətə. Söhbət ondan gedir. Yəni hökumət mən ondan öncə dedim ki, onlar çalışırlar ki, prosesi uzatsınlar. Qərb təsdiq eləyir ki, tezləşdirsin.
Sizcə Eldar bəy kimi həmin o görüşlərdə iştirak etməkdən imtina edənlər də çalışırlar ki, prosesi uzatsınlar?
Yox, onlar iştirak eləmirlər, bir etiraz kimi və s. Onlar,
amma onlar bunu qərb yönümlü kursun qarşısına almaq üçün eləmirlər, hə?
Yox, əlbəttə ki.
Yox, inanmırsınız.
Yox, biz siz, Xəcə xanım, biraz səmmi olaq. Burada bir neçə fikir səsləndi ki, mən o fikirlərlə razı deyiləm və bu dedim öz argumentlərimi. Ancaq bir neçə Mehman bəyin fikri səsləndi ki, mən misal üçün onları qəbul edirəm də. Məsələn, Mehman bəy əgər deyirsə ki, mən onların səmrinə inanmıram. Qoy onlar görüntü xarakterli adımlar kimi bunu başlasınlar. Ancaq biz bu prosesə gedib onları məcbur eləyək. Neyse de. Hatta ben bu misal üçün bu tezisinin üzerinde Mehman Bey'le bir diskurs yaparmaya hazırım. Çünkü olabilsin ki burada.
Ama biraz, Mehman Bey inanır.
Ama Mehman Bey bunu böyle ifade edir. Şimdi ben inanırım ki bu proses mətbuata herhalde böyle deyirdi ve bugün de deyirsin. Onlar mecburlar. Onlar bunu edecekler. Etmeyecekler. Onlar imitasiyayla məşğul olacaklar. 100%. Ona göre şeyin bu kadar.
Çok az vaxt kalıb Mehman Bey. Bizi de inandırın ki edecekler. Eldar Bey daha doğrusu inandırın.
Mən yeniden qeyd eləmək istəyirəm ki şəxsi istəklər başqa şeydir. Bir də ki, var proses hansı ki, sən prosesə getməlisən və məcbursan. Başa düşürsünüz mü? Öhdəliklər və s. Ona görə də, yəni bu prosesin özü, belə deyək ki, vəziyyəti dəyişəcək.
Əslində, hökumətin deklarasiyalarının, bəyanatlarının ardında hansı işləri görəcəyini biz hökumətin özündən soruşsaq daha yaxşı olardı. Və növbəti həftə ərzində əziz dinləyicilər cəhd eləyəcəyik ki, hökumətin özündən Prezident Administrasiyasından bu suallarımıza cavabı alaq. Təəssüf ki, hələ ki bizim suallarımıza cavab vermirlər. Bəlkə elə bu da bir göstəricidir. Təşəkkür edirik Mehman bəyə də, Eldar bəyə də. Təşəkkür edirik gəldiklərinə görə. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Növbəti saatda verilişimiz davam edir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.